My hope for us today is that we may all feel love.
Shpresa ime për sot është që të gjithë mund të ndjejmë dashuri dhe drejt nga Perëndia. Ka shumë njerëz duke dëgjuar sot, të cilën ndjejnë një nevojë të ngushtë për atë bekim të zbulesës vetjake nga tyni dashur qellor. Për presidentë e misioneve, ajo mund të jetë një lutje përgjëruese për të ditur se si t'i japim kuraj një misionari në vështirësi. Për një atë ose një nën në një vend në botë të rënuar nga lufta, ajo diet një nevojë dëshpëruese për të ditur nëse duhet ta shpërngul familjen e tyre drejt një vendi të sigurt apo të qëndrojë atje ku janë. Qindra president kunjësh dhe peshkop po luten sot që të dinë se si të ndihmojnë Zotin që të ndihmojnë një dele të humbur. Dhe për një profet do të jetë të di atë që Zoti do ta bënte ti thonte kishës dhe një botë në trazir. Ne të gjithë e dim se gjykimi njerëzor dhe të mendurit logjik nuk do të mjaftojmë për të marrë përgjigje ndaj pyetjeve që kanë rëndësi më shumë në jetë. Ne kemi nevojë për zbulesë nga Perëndia. Dhe ne do të na vijë jo thjesht një zbulesë në një kohë shqetësimi, por në nevetë një rrjedhë ripërtëri vazhdimisht. Nuk na nevitet thjesht një çarshi shkurtër i dritës nga ngushëllimi, por na nevitet bekimi i vazhdueshëm i komunikimit me Perëndinë. Pikërisht, ekzistenca e kishës hedh rënë nga një ri që dinte se ajo ishte e vërtetë. I ri Joseph Smith e dinte se ai nga vetja nuk mund të dinte se me cilën kishë të bashkohej. Prandaj, ai i kërkoi Perëndisë, siç i tha libri i Jakobit se mund ta bënte. Perëndia ati dhe birit i dashur u shfaqën në një korrie drurësh. Ata ju përgjigjen pyetjes, që ishte përtej fuqisë së Jozefit për ta zgjidhur. Jo vetëm që ai u thirr atëherë nga Perëndia, që ta themelon të kishën e vërtetë të Jezu Krishtit, por me tërë vendos fuqia për të thirrur frymën e shenjtë që zbulesa nga Perëndia të mund të ishte e vazhdueshme. Presidenti Boyd K. Packer e përshkoi ato tipar dalues të kishës së vërtetë në këtë mënyrë. Zbulesa vazhdon në kishë. Profeti duke marrë atë për kishën, presidenti për kunjin e tij, misionin e tij apo kurumin e tij, peshkopi për lagjen e tij, babai për familjen e tij, individi për veten e tij. Ai proces i mrekullueshëm i zbulesës fillon, mbaron dhe vazhdon ku marrin zbulesë vetjake. Le të marrim nefin e madhërisëm, birin e lehit si shembullin ton. Ati ti pa një ëndër. Antarët të tjerë në familjen e nefit e pan ëndrën e lehit si provë e përshtjellimit mendor. Ëndër përfshinte një urdhër nga Perëndia për bijtë e lehit që të ndërmerrnin rrezikun e tmerrshëm të kthimit në Jeruzalem për fletët, të cilët përmbanin fjalën e Perëndisë që të mund të merrin ato në udhërimin e urdhëtimin e tyre drejt tokës së premtuar. Ne shpesh e citojmë deklarimin e guximshëm të nefin kur ati i tij kërkoi atyre të ktheshin në Jeruzalem, ju i dini fjalët. Citoj: "Unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar." Mbyll citimin. Kur Lehi e dëgjoi nefin t'i thoshte ato fjalë, shkrimi i shenjtë thotë se ai ishte jashtëzakonisht i gëzuar. Ai ishte i gëzuar nga që dinte se nefi ishte bekuar me zbulesën pohuese që ëndra e tij e atit të tij ishte një komunikim vërtet nga Perëndia. Nefi u tha, ai nuk tha, unë do të shkoj do të bëj atë që gjëra që më tha ati të bëj. Përkundës, ai tha, unë do shkoj dhe të bëj gjërat që Zoti më ka urdhëruar. Nga përvoja juaj në vetë familje tuaj, ju e dini gjithashtu përse Lehi ishte jashtëzakonisht i gëzuar. Gëzimi i tij erdhi nga që dinte se nefi kishte marrë zbulesë pohuese. Shumë prindër kanë caktuar rregulla familjare për orën kur fëmijët adoleshent duhet të kthehet në shpinatën. Por mendoni për gëzimin ku prindrit mësojnë se sikurse mësoi një njeri vese para pak javësh më parë se një fëmijë që ishte larguar nga shtëpia kot e fundit, jo vetëm që saktoi një orar kthimi për veten e saj, por e mbajti shabatin sikurse ajo ishte mësuar në shtëpi. zbulesa një prindi e ka ndikimin e saj afatgjat në zbulesën vetjake që vazhdon te fëmia. Nëna ime duhet ta kishte kuptuar atë parim të zbulesës kur ishte i ri. Do ta mbyllja derën nga mbrapa e shtëpisë me shumë qetësi kur vija në shtëpi vonë në mbrëmje. Më duhet ta kaloj pranë dhomës së gjumit të nënës sime për të shkuar drejt dhomës sime, pavarësisht nga sa qetë ecja, sapo arrija te dera e saj gjysmë e hapur, do të dëgjoje emrin tim gjithmonë kaq qetësisht. Hal. Eja brenda për një çast. Do të hyja dhe do të ulesha në një cep të krevatit të saj dhe dhoma do ishte erët, por do të kishte dëgjuar, do të mendonit se ishte vetëm një bisedë miqësore rreth jetës. Por deri më sot, çfarë ajo më tha, më kthehet përsëri në mendje me të njëjtën fuqi që e ndjej kur lexoj kopjen e shkruar të bekimit tim patriarkal. Nuk e di se çfarë po kërkonte ajo në lutje, ndërkohë që priste për mua ato net. Ha mendsoj se pjesërisht do të kishte qenë për sigurinë time. Por jam e sigurt se ajo lut sikur se lutet një patriark përpara se të jap një bekim. Ai lutet që fjalët e tij do të vinë te marrësi si fjalë perëndis, jo të tijat. Lutjet e nënës sime për atë bekim morën përgjigje në rastin tim. Ajo është në botën shpirtrave dhe ka qenë për më shumë se 40 vjet. Jam i sigurt se ajo ka qenë një zakonisht e gëzuar, që unë u bekova, por në atë mënyrë që ajo kërkoi për të dëgjuar urdhërimet e Perëndis në këshillën e saj. Dhe jam përpjekur të shkoj ashtu sikur se ajo shpresoi se do të bëja. E kam parë po atë mrekullit të zbulesës së vazhdueshme të president të kunjeve dhe peshkovi në kishë dhe si kurse është e vërtet në zbulesën e drejtuar udhëheqësve të familjeve, vlera e zbulesës varet nga ta që po udhëheqen për ta marrë zbulesën pohuse. E pashë të mrekullit të zbulesës në pasojë të shkaktuar nga thyrja e digës Teton në Idaho në vitin 1976. Shumë prej jush e dini historinë e sa që ndodhi. Por shëmbulli i zbulesës së vazhdueshme që u mor nëpërmjet një presidenti kunji mund të na bekojë ne të gjithë në kohët përpara nesh. Mira njerëz u shpërngulën teksa shtëpitë e tyre po shkatroheshin. Drejtimi i përpjekjeve të ndihmëve ra mbi një president vendor të kunjit. Isha në një klasë në College Rix, vetëm pak ditë pas fatkesisë, kishte ardhur një nga udhëheqësit nga Agjencia Federale për Fatkesitë. Ai dhe ndihmës e tij kryesor u futën në dhomën e madhe ku presidenti kunjit kishte mbledhur peshkopët, madje disa shërbëtarë nga organizatat të tjera fetare vendore, ishte atje nga që për shumë prej të mbjeturve po tregoje për kujdesje dhe ata po stresoheshin në kompleksin e kolegjit ku unë isha president. Kur filloi mbledhja, përfaqësuesi nga Agjencia Federale për Fatkesit u ngrit në këmbë dhe filloi të thoshte me zër autoritar se çfarë duhet të bëj. Pasi a i rënditi se cilën prej 5 apo 6 detyrave që tha se ishin thelbësore, presidenti i kunjit u përgjigj qetësisht. Tashmë i kemi bërë këto. Pas disa minutash buri nga Agjencia Federale për Fatkesit tha, mendoj se thjesht do të ulem e do të vazhgoj për pak kohë. A i dhe vartësit e ti më pas dhe gjuan, ndërkohë që peshkopët dhe presidentët e kurëmë të pleqëve raportuan për atë që kishin bërë. Ata përshkurën dhe çfarë drejtimi kishin marrë nga udhëheqësit e tyre si dhe kishin ndjekur atë. Ata folën për atë që ishin frymëzuar të bënin, teksa zbatoni udhëzimet për të gjetur familjet dhe për t'i ndihmuar ata. U bë vonë atë ditë. Ata ishin të gjithë tepër të lodhur që të shprehnin ndjenjë emocioni përveç dashurisë së tyre për njerëzit. Presidenti kunjit u dha paguzime përfundimtare peshkopëve dhe më pas shpalli një kohë për mbledhjen e ashme raportuese herët në mëngjesin pasues. Të nesërme në mëngjes, udhëheqësi i skuadrës federale mbriti 20 minuta përpara orarit kur fillonte mbledhja raportimit dhe caktimit të detyrave. Unë dëgjova ti thoshte qetësisht presidentit të kunjit. President, çfarë do të doje që të bënim unë dhe antarët e skuadrës sime? Atë që pa i burë, unë e kam parë në konë shqetsimi dhe spravimi anë e banë botës. Presidenti Parker kishte të drejtë. Zbulesa vazhdueshme u vjen presidentëve të kujve për të ngritur ata mbi vetë veturësi në aftësitë e tyre. Dhe për te saj, Zotu jep njerëzve që udhëheq presidenti një dëshmi pohuese se urdhrat e tij vijnë nga Perëndia nëpërmjet frymës së shenjtë të një qenie njerëzore jo e përsosur. Unë jam bekuar që të thirrem për të ndjekur udhëheqësit të frymëzuar në shumicën e jetës sime. Kur isha tepër ri u thirrja që të isha këshilltar një presidenti të Korumit të Pleqshëve, që atëherë unë kam qenë këshilltar i dy presidentëve të distriktit, një peshkopi kryesor të kishës, si antar i Korumit të 12 apostullëve, si dhe këshilltar i dy presidentëve të kishës. E kam parë zbulesën e dhënë atyre e më pas të pohuar pasuesve të tyre. Në ajo zbulesë vetjake e pranimit, të cilin e gjithë dëshirojmë, nuk vjen më lehtësi, as nuk vjen thjesht nga që e kërkojmë atë. Zoti na ka dhënë këtë standard për aftësinë për t'i marrë dëshmi të tillë nga Perëndia. Ai është një udhëzues për çdo që kërkon përvojë vetjake, sikur se do bëjmë ne të gjithë. Brendësia jon duhet të jetë plot dashuri hyjnore ndaj gjithë njerëzve e ndaj familjes së besimit dhe virtyti duhet stolis mendimet tua pa pushim, atëherë do të forcohet vetë besimi yt në praninë të Perëndisë dhe doktrina e preftisë do të pikojë mbi shpirtin tënd, sikur se vesa nga qejtë. Fryma e shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm. Nga jo unë nxjerr këshill për ne të gjithë. Mos e nënvesoni ndjenjen e dashurisë për profetin e Perëndisë që ju merrni, kudo ku shkoj në kishë. Kudo që është profetin atë kohë, antarë do të pysin. Kur të kthejemi në zyra që ndrojë të kishtës, i lutëm, a di thoni profetit sa shumë e duham atë? Ajo është më shumë atër përse sa adhurimi një heroj, apo ndjenja që nga një heri kemi lidhur me admirimin figurativ heroik. Është një dhurat nga Perëndia. Me atë dhurat ju të merni me lehtësi dhurat në zbulese pohuese, ku ai flet nga pozita e tij si profet i Zotit. Dashuria që ndjeni është dashuria që Zoti ka për çdo që është dhënë si i tij. Nuk është e lehtë ta ndjeni vazhdimisht sepse Zoti shpesh kërkon profetëve t'i japi këshill që është në vështirësi për të pranuar nga njerëzit. Armiku i shpirtave tan do të përpiqet të na bëjë që të fyhemi dhe të dyshojmë te thirrja e profetit nga Perëndia. E kam parë se si frymë e shenjtë mund të prek një zemër të zbutur për të mbrojtur një të shepull të përullut të Jezu Krishtit me anë të zbulesës pohuse. Profeti më dërgoj që t'i jepja fuqi e shenjtë të vullosjes një buri në qytet të vogël. Vetëm profeti i Perëndis i ka qesat për të vendosur se kush do ta marrë fuqinë e shenjtë e cila ju dha prej Zotit Pietrit, apostit kryesor. Unë e kisha marrë po ato fuqi vullosëse, po vetëm në ndritimin e presidentit të kishës mund të jepi atë dikujt tjetër. Pra, në një dhomë, në një godim kishe larkë Salt Lake-ut, i vura duart e mbi kokën një buri të zgjedhur nga profeti për të marrë fuqin vullosëse. Duart e tij tregonin shenjat e një jete të tërë të punimit të tokës për një jetë testë varfër. Bashorte e ti e im të ullë pranë ti, dhe ajo të rgonë të shenjët e viteve të punës së rëndë për kraburit të saj. Unë thash fjallët e dhëna nga profeti. Citoj, nga që më është dhëna autoritetit dhe përgjësia nga, dhe më pas emrin e profetit, i cilin banë të gjitha qelsat e priftris në tokë në këtë ko. Unë e japë fuqim vullosës e mbi. Thash emrin e ti, dhe më pas emrin e tempullit, ku ai do të shërbente si një vullosës. Lot i rodhën në përfaqe, pas edhe gruaja e tij po qante. Prita që ata ta mblinin veten, ajo ngrit në këmbë dhe hodhi hapa drejt meje. Ajo ngriti syt dhe më pas tha me druajtje se ishte lumtur, por dhe trishtuar. Tha se i pëlqente kaq shumë të shkonte në tempull me burin e saj, por tani e ndjente se ajo nuk duhej të shkonte me të, nga që Perëndia kishte zgjedhur të jepte atij një besim kaq të lavdishëm e të shenjtë. Më pas ajo tha që ndjenja e saj se ishte e papërshtatshme për të qenë shoqëruese e tij në tempull, ishte nga që ajo nuk mund të shkruante apo të lexonte. E sigurova që bashorti i saj do të ishte nderuar nga shoqërimi i saj në tempull, për shkak të fuqisë së saj të madhe shpirtërore, aq mirë sa mundesha me të kuptuarin tim të pak të gjuhës së saj. I tha se Perëndia e kishte zbuluar sa gjëra për te gjithë shkollimit toksor. Ajo dinte se nëpërmjet dhuratës së Shpirtit, se Perëndia e kishte dhënë nëpërmjet profetit të tij një besim madhështor burin që ajo donte. Ajo dinte vetë se çelësat për të dhënë ato fuqi vulosëse mbaheshin nga një burr që ajo se kishte parkur, dhe ente dinte vetë se ai ishte profeti i gjallë i Perëndisë. Ajo dinte pa që nevoja t'i thuhej nga ndonjë dëshmitar i gjallë se profeti ishte lutur rreth emrit të bashortit të saj. Ajo dinte për veten e saj se Perëndia e kishte bërë thirrjen. Ajo gjithashtu e dinte se ordinancat që do të kryente bashorti i saj do t'i lidhin njerëzit për përjetësinë në mbretërinë celestiale. Ajo kishte pohuar mendjes dhe zemrës së saj që premtimi i Zotit bër Pietrit ende vazhdonte në kish. Gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do t'i lidhur në qiell. Ajo dinte atë vet me anë të zbulesës nga Perëndia. Le të kthehemi te pika jonë e fillimit. Zbulesa vazhdon në kish, profeti duke marrë atë për kishën, presidenti për kunjin e tij, misionin apo kurumin e tij, peshkopi për lagjin e tij, babai për familjen e tij, individi për veten e tij. Unë ju jap dëshminë time se është e vërtetë. Ati që Llori dëgjon lutjet tona, ai u do dhe e di emrin tuaj. Jezusi është Krishti, biri i Perëndis dhe shëlbyesi ynë. Ai ju do për te aftësive tuaj për ta kuptuar. Perëndia ju jep zbulesë bujarisht nëpërmjet frymës së shenjtë fëmijëve të tij. Ai flet profetit të tij në tokë, i cili sot është Thomas Monson. Unë dëshmoj se ai mban dhe ushtron të gjitha çelësat e përfitërisë në tokë. Teksa i dëgjoni në këtë konferencë fjalët e atyre që Perëndia i ka thirrë të flasin për të. Unë lutem që ju do të merrni zbulesën pohuese që ju nevojitet për ta gjetur rrugën tuaj në udhëtimin përsëri drejt shtëpisë, për të banuar me të në një familje të vulosur për gjithmonë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.